Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Novemba 11 mwaka wa 2019, ambapo tunasikika kupitia redio zetu zote shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo basi, tunakuarifu kuwa mkutano wa kimataifa wa idadi ya watu na maendeleo utafanyika kesho jijini Nairobi. Rais Kenyatta asema nini?
Kuna mambo mengi sana ya utamaduni wetu ambaye ni sawa kabisa. Kuna mengine hata wale ambao wanakuja watajaribu kuja kutusomesha ambaye sisi tutakataa.
Na katika habari nyingine, ni tunakuarifu kwamba wakili mmoja nchini Tanzania azungumzia kuhusu utaratibu wa uchaguzi wa serikali za mitaa.
Ili uwe na haki ya kugombea, ni lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa kilichosajiliwa na chenye rejista kwa msajili wa vyama vya siasa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kaa chonjo, kwanza kabisa ni habari za dunia zikisoma na wenzangu hapa studio, Harrison Kamau. Twende pamoja.
Waziri mkuu wa serikali ya mpito ya Sudan, Abdalla Hamdok, amewasili Brussels hivi leo kwa mazungumzo na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya, yani EU. Mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Ulaya kusaidia kipindi cha mpito cha Sudan na kuimarisha mageuzi ya kisiasa na kiuchumi nchini humo. Muda mfupi kabla ya Hamdok kuwasili Brussels, EU ilitangaza kwamba itatoa dola milioni 60 kwa msaada wa dharura kwa Sudan. Hamdok alichukua madaraka mwezi Septemba baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kufuatia maandamano ya wananchi ya miezi kadhaa yaliyomlazimisha kuacha madaraka mwezi Aprili. Mataifa yaliyoungana kumaliza vita vya kwanza vya dunia yanaadhimisha miaka 101 hivi leo tangu kutiwa saini makubaliano ya kumaliza vita hivyo na Ujerumani. Nchini Uingereza, watu walikaa kimya kwa dakika mbili katika viwanja vyote vya makumbusho, huku waziri mkuu Boris Johnson akiongoza sherehe za kitaifa. Huko Ufaransa, rais Emmanuel Macron aliongoza sherehe za makumbusho kwenye uwanda wa Arc de Triomphe, ama mnara wa mashujaa, na sherehe za kuadhimisha siku hiyo zimefanyika pia katika nchi kumi kuu zilizoungana kupambana na Ujerumani ili kumaliza vita hivyo, ikiwa ni pamoja na Marekani, India, Sri Lanka, Poland, Russia na Australia. Na kumekuwepo na maoni yanayotofautiana nchini Cameroon baada ya rais Paul Biya kutangaza kwamba uchaguzi mkuu wa bunge na serikali za mitaa utafanyika Februari, ukiwa umechelewa kwa miezi 18. Wakati upinzani ulitoa hoja kwamba hakuna usalama wa kutosha maeneo mengi ya nchi ili uchaguzi uweze kufanyika, serikali imedai jeshi imedumisha amani katika maeneo mengi yaliyokuwa na mzozo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kidzeka akiwa Yaounde anaripoti kuwepo kwa mapigano makali kati ya wanajeshi na wanaotaka kujitenga wakati tarehe ilipotangazwa. Abdishakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Jeshi la Kamerun lilitangaza hii leo kwamba wanajeshi wake wako katika mapambano makali na wapiganaji wa vuguvugu la wanaotaka kujitenga katika miji ya kaskazini magharibi ya Bamenda na Misaje, na katika miji ya kusini magharibi ya Kumba, Manafe na Muyuka. Maafisa wa jeshi hata hivyo hawakutangaza idadi ya majeruhi, lakini ripoti za vyombo vya habari nchini humo zinaeleza kwamba takriban miili ya watu 9 imegunduliwa na raia. Mapigano yamefanyika siku moja tu baada ya rais Paul Biya kutangaza kwamba uchaguzi utafanyika Februari 9 mwaka 2020. Wakuu wa vyama vya upinzani wanakutana kuamua ikiwa watashiriki katika uchaguzi huo au la. Uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Septemba mwaka jana, lakini rais Paul Biya aliahirisha akisema itakuwa vigumu kuandaa uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa wakati sawa na uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Oktoba mwaka jana na yeye kupata ushindi. Serikali inaeleza kwamba imeliomba jeshi kudhibiti maeneo yanayoshikiliwa na wanaotaka kujitenga ili kuwezesha uchaguzi kufanyika, lakini upinzani unaeleza kwamba jambo hilo hawaamini linaweza kutendeka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Ghasia na hali ya wasiwasi imeendelea nchini Bolivia hivi leo kufuatia uamuzi wa Rais Evo Morales kujiuzulu kutokana na shinikizo la wananchi na ghasia za karibu wiki tatu. Uamuzi wa kiongozi wa chama cha kisosialisti umefuatia muda mfupi tu baada ya kutangaza kwamba ataitisha uchaguzi mkuu mpya baada ya Jumuiya ya Mataifa ya Amerika OAS kutangaza kwamba kulikuwepo na kasoro katika uchaguzi wa Oktoba 20. Hali ya kutoelewana na wizi wa ngawira umetokea kutokana na kwamba haijulikani wazi nani atachukua nafasi ya kiongozi huyo aliyekuwa madarakani kwa muda wa miaka 14. Marais Miguel Díaz-Canel wa Cuba na Nicolas Maduro wa Venezuela wameeleza uungaji mkono wao kwa Morales, wakieleza tukio hilo la Bolivia kuwa mapinduzi. Na shirika la kutoa misaada kutoka Umoja wa Mataifa UNAMI nchini Iraq jana Jumapili limetoa tahadhari ya kutolewa kwa haraka kwa hatua zilizopigwa na serikali katika kukabiliana na maandamano yaliyoanza mwezi Oktoba na kubaini mikakati ya kutatua baadhi ya matatizo yaliyotolewa na andamanaji hao. Ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa imetoa taarifa ikisema kuwa ndani ya wiki moja serikali ya Iraq inahitajika kuachilia waandamanaji wote waliotiwa mbaroni tangu Oktoba mosi na kuzidisha juhudi za kubaini na kuwashtaki wale waliohusika katika kutumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji hao. Ripoti hiyo imesema ni vyema itolewe wito kwa wale walioko katika eneo au kwingineko duniani wenye ushawishi nchini Iraq kuheshimu utaifa wake na kutoingilia kati masuala ya ndani ya taifa hilo. UNAMI pia imeomba kukamilishwa kwa muundo wa mageuzi ya uchaguzi pamoja na hatua madhubuti dhidi ya ufisadi katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Chama cha kisosialisti cha kaimu waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez kimepata ushindi katika uchaguzi mkuu wa marudio hapo jana, lakini kushindwa kupata wingi mkubwa wa viti kuunda serikali. Chama cha mrengo mkali wa kulia Vox kinachopinga wahamiaji ndicho kimepata ushindi mkubwa, kichukua nafasi ya tatu na hivyo kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi katika bunge. Uchaguzi huo wa nne kufanyika katika miaka ya hivi karibuni unashindwa kutanzua mvutano bungeni kufuatia uchaguzi wa mwezi Aprili ambapo Sanchez alipata ushindi lakini kushindwa kuunda serikali. Chama cha kisosialisti kilipata viti 120 kati ya vilivyoko 350, ikiwa ni asilimia 28 tu za kura katika uchaguzi wa jana, kikifuatiwa na chama cha mrengo wa kulia cha Popular Party kilichopata viti 88, na mshindi mkubwa ni chama cha mrengo mkali wa kulia Vox kilichoongeza maradufu viti vyake kufikia 52.
Shukrani sana kwa nasi katika matangazo haya. Na habari tulipo uzito wa juu leo ni kuhusu sintofahamu inaendelea kugubika mkutano wa 21 wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu na maendeleo unaotarajiwa kufanyika kesho jijini Nairobi nchini Kenya, kujadili sera na mafanikio ya watu na mpango wa afya uzazi. Viongozi mbalimbali nchini Kenya wanaendelea kushutumu Umoja wa Mataifa kwa kuendeleza ajenda na ya ile inayopania kuharibu utamaduni wa raia wa Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anatuarifu zaidi.
Zaidi ya wajumbe 6,000 wakiwa ni viongozi wa ulimwengu, wawakilishi wa serikali, asasi za kiraia, wafanyabiashara na mashirika ya vijana, kina mama na wengine wengi kutoka nchi 160 za ulimwengu wanajiandaa kuhudhuria mkutano huo unaopania kupigia darubini mafanikio ya malengo ya maendeleo endelevu ambayo yanategemea uwezeshaji wa wanawake na vile vile kufikia usawa wa kijinsia. Mkutano huu pia unatarajiwa kuweka uwazi ufikiaji na kuzidisha elimu ya umma kuhusu mpango wa uzazi na afya uzazi, kuweka mkakati wa kutokomeza vifo vya kina mama wakati wanapojifungua na kumaliza kabisa ghasia au vurugu za kijinsia ifikapo mwaka 2030. Miaka 25 baada ya mkutano wa kimataifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo uliofanyika jijini Cairo mwaka 1994, kumekuwa na mabadiliko nchini Kenya katika utungaji wa sera na mipango inayohusu usimamizi wa idadi ya watu na uboreshaji wa maisha kama vile kuboresha upatikanaji wa elimu, kupunguza vifo vya watoto vinavyohusiana na uzazi, pamoja na uboreshaji na ufikiaji haraka wa huduma za afya ya uzazi na kujamiana. Lakini licha ya mafanikio hayo yote, sauti zinapazwa zaidi kuhusu ajenda ya mkutano huu hapa Nairobi. Wapo wanaohisi kuwa ipo njama ficho kwa waandalizi kupenyeza kisirisiri sera na tamaduni duni zisizoafiki jamii, na hivyo kimakusudi upo mkakati wa kuharibu utamaduni wa raia wa Kenya. Haya yanajidhihirisha katika matamshi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mwishoni mwa wiki hii.
Tunakataa kabisa yale ambayo tunajua tunaletewa ambaye hailingani na mila ama tabia zetu. Kuna mambo mengi sana ya utamaduni wetu ambaye ni sawa kabisa, ya? Na mimi sichoki kusema, kuna mengine hata wale ambao wanakuja watajaribu kuja kutusomesha ambaye sisi tutakataa.
Bwana Kenyatta anasisitiza kuwa Kenya inajivunia utamaduni wake uliokita mizizi, na haipo haja ya kuvuruga kupitia tamaduni nyingine zinazopenyezwa kichini chini, kama vile ndoa za watu wa jinsia moja, uavyaji mimba, ukeketaji wa wasichana na wanawake, na vile vile usagaji au ubahasha.
Kuna mambo mengine ya utamaduni wetu ambaye tunashikilia kwa nguvu na ambaye ni ya kitamaduni na pia ni ya kidini kulingana na vile twasimama. Na hiyo hatuwezi kubadilika.
Matamshi ya Rais Kenyatta yameungwa na viongozi wa kidini wanaoitaka serikali ya Bwana Kenyatta kupinga marufuku mkutano huo.
Tumeletewa mambo ambaye hatujasikia na tujiona. Kwa hivyo shida zao wakae nazo huko, tunawaambia hatuwataki. Na kama wanafikiri fedha zao ndizo zitasaidia, tunasema wakae nazo kwa sababu wako na nguvu ya pesa. Ndio wanaona wanaweza wakatuongoza. Hatutaki pesa zao. Kenya yetu tutaendelea, tutaweka maadili, tutaweka our culture.
Kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka wazi msimamo wake huo kuhusu ndoa za jinsia moja muda mfupi kabla ya kongamano hilo kufanyika huenda kukawapa wengi nafasi ya kupinga mkutano huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia baada ya kupata taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya, na Kennedy Wandera. Idara ya wanyamapori na mbuga nchini Zimbabwe, Zimparks, imesema mapema leo kwamba ina mpango wa kuhamisha maelfu ya wanyama kutoka pori na mbuga za kusini mwa taifa hilo ili kuepuka janga la ukame unaoendelea kushuhudiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari takriban ndovu 200, nyati na wanyama wengine wamekufa kwenye mbuga mbili kutokana na ukosefu wa maji na lishe. Msemaji wa Zimpark, Tinashe Farao, ameambia Reuters kwamba kiangazi hicho kilichosababishwa na hali ya hewa ya El Nino pia kimesababisha ukosefu wa chakula kwa karibu nusu ya wakazi wa Zimbabwe. Farao amesema Zimparks kwa kushirikiana na wadau binafsi inapanga kuhamisha ndovu 600 pamoja na wanyama wengine kutoka hifadhi ya wanyama ya Save Valley pamoja na mbuga nyingine tatu kusini mwa Zimbabwe. Ameongeza kusema kuwa huo ndio uhamiaji mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika historia, kwa kuwa wanasafirisha wanyama hao kwa zaidi ya kilomita 1,000. Idara ya Marekani inayosimamia safari za ndege FAA imeshusha kiwango cha hadhi ya usalama wa ndege za Malaysia na kuzuia shirika la ndege la taifa hilo kuongeza safari za ndege hapa Marekani, kulingana na vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo pamoja na afisa mmoja wa serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, FAA pamoja na wizara ya uchukuzi ya Malaysia hawajasema lolote zaidi kutokana na hatua hiyo. Afisa wa serikali ya Marekani amesema kuwa FAA itafanya tangazo rasmi hapo kesho Jumanne. Kulingana na taarifa, Malaysia sasa imeshushwa hadi kiwango cha pili cha usalama, ingawa afisa mmoja anayefanya na FAA amesema kuwa idara yake itafanya kila iwezalo kusaidia Malaysia kurudi tena kwenye kiwango cha kwanza kilichofikiwa, ambacho kinafikia viwango vya kimataifa. Na wingu la moshi limegubika tena mji mkuu wa India wa New Delhi mapema leo baada ya kushuhudia wikendi iliyokuwa yenye utulivu. Kwenye ubalozi wa Marekani inasemekana kuwa hali ya hewa ilikuwa kwenye vipimo vya 497, wakati vipimo vya kati ya 300 na 500 vikihesabiwa kuwa vyenye sumu. Ripoti zinasema kuwa hali hiyo huenda ikawa baya hata zaidi kufikia kesho Jumanne. New Delhi imeorodheshwa kama mji wenye hewa chafu zaidi ulimwenguni, na hasa katika kipindi hichi tunapokaribia msimu wa baridi na ambapo wakulima wengi huchoma majani kwenye mashamba yao. Madereva kwenye mji huo wenye wakazi milioni 20 na magari milioni 8.8 wameshauriwa kuendelea kufuata mfumo uliowekwa wa siku kadhaa zilizopita wa kuendesha magari kulingana na nambari za usajili katika siku tofauti ili kupunguza msongamano na moshi mwingi wa magari.
ulikuwa unasikiliza taarifa mbalimbali za ulimwengu kutoka pembe yote duniani. Na hivi sasa turejee katika taarifa nyingine, ambapo tunarifiwa kwamba waziri wa nchi ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISENI nchini Tanzania, Seleman Jafo ametangaza kuwa wagombea wote wa upinzani ambao waliteuliwa na vyama vyao na kuwasilisha fomu za uchaguzi wataenda moja kwa moja kwenye kushiriki uchaguzi huo, akisema amefuta maamuzi yote yaliyofanywa na wasimamizi wa uchaguzi kote nchini humo na kwa kuengua wagombea wa vyama mbalimbali. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na wakili Peter Mshikiliwa na kwanza kutaka kujua uamuzi huo wa kisheria una maana gani.
Nikumbuke kwanza kwa kupitia kanuni za uchaguzi ni kwamba waziri ile kanuni ya 26.2 na 26.3 za kanuni ya uchaguzi wa serikali za mitaa ni kwamba yenyewe inatoa mamlaka kwamba na ikitoa mamlaka yale kwamba itakapotokea kwamba kutakuwa na rufaa na nini, ni kwamba watu wanatakiwa wakakate rufaa kwenye mahakama ya maeneo husika. Kwa kifupi ni kwamba waziri hana mamlaka ya kuwarudisha wagombea ambao walikuwa wameshaenguliwa.
Na kama waziri hana mamlaka, mpaka sasa tunafahamu vyama vile vilivyojitoa vimekushatangaza kwamba havitarudi kwenye ulingo huo wa uchaguzi. Lakini je, wanaposema kwamba kuna swala ambalo waziri amegusia kwamba alimradi majina yao yapo, basi hawa watu wanaweza kuendelea kuwa wagombea. Lakini kwa upande mwingine, vyama vinasema vyama ndio vinawapa hawa watu udhamini wa kushiriki. Je, itakuwaje? Hawa watafanyia kama wagombea binafsi, na kama hilo lipo kisheria na katiba ni sawa?
Soma pia kanuni za uchaguzi kama nilivyoainisha hapo awali, ni kwamba wadhamini kwa nchi yetu, nchi ya katiba na sheria za uchaguzi na hizi kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa yenyewe inatoa kwamba, inaeleza bayana, sheria na kanuni zinaeleza bayana kabisa kwamba ili uwe na haki ya kugombea ni lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa kilichosajiliwa na chenye rejista kwa msajili wa vyama vya siasa. Lakini vile vile ili uwe na sifa ya kugombea ni pamoja na kudhaminiwa na chama husika. Sasa kwa kujitoa kwa hivi vyama vya siasa kisheria ni kwamba inaondoa ile tunaita legitimacy au uhalali wa yule mgombea husika, kwa sababu anakuwa hajakidhi yale masharti na masharti ya sheria na masharti ya kanuni. Na ikizingatia kwamba nchi yetu ni nchi ambayo bado haijapitisha ugombea binafsi, kwa hiyo sheria ziko very clear, zinataka kabisa kwamba mtu ili awe na sifa ya kugombea ni kwamba lazima awe mwanachama wa chama cha siasa kilichosajiliwa, lakini vile vile apate udhamini wa chama. Na ndio maana kwenye zile fomu kuna sehemu ambayo kinatolewa udhamini wa chama na inagongwa muhuri wa chama husika.
Naam, ni wakili Peter Mshikilo akizungumza na Sauti ya Amerika. Na wakati huo Kenya imezindua rasmi kampeni ya kuwania wanachama usio wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwenye hafla iliyofanyika mjini New York hapa Marekani. Mnamo mwishoni mwa wiki, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma aliongoza ujumbe wa maafisa wa serikali, wanariadha na wasanii mbalimbali, wakiwa na ujumbe kwamba nchi hiyo ya Afrika Mashariki iko tayari kutumia mbinu mbalimbali kupigania nafasi hiyo. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Takriban miezi 7.5 kabla ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kupiga kura, Kenya iliandaa hafla mbalimbali mjini New York kama njia mojawapo ya kujipigia debe katika mchakato wa kuwania kiti hicho kwa muhula utakaoanza mwaka 2021 hadi 2022. Kupitia ubalozi wake katika Umoja wa Mataifa, Kenya iliwaalika mabalozi wanaowakilisha nchi mbalimbali kwenye umoja huo na kueleza sababu zake za kutaka kuwania nafasi hiyo. Waziri wa mambo ya nje Monica Juma akitaja uzoefu wa taifa hilo la Afrika Mashariki katika masuala ya usalama wa kieneo kama sababu muhimu ya kuwania.
Na jambo la muhimu ambalo limetuwezesha kutaka kupata hii nafasi ni kwamba Kenya ni nchi ambayo imeweza kuzingatia mambo ya kiusalama katika sehemu za kwetu za Afrika Mashariki, katika bara la Afrika. Kwa hivyo tuna uzoefu, tumeweza kutekeleza haya mambo kwa makini. Kwa hivyo tuna imani kwamba tukija kwenye hili baraza tutachangia usalama duniani.
Juma pia alisema nchi hiyo itatumia tajriba yake katika diplomasia ya kimataifa kutetea bara la Afrika lipate uwakilishi wa kudumu kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Kwa hivyo ingelifaa sana, na tunatarajia kwamba katika mazungumzo ya kuwezesha kureform UN, hili ni jambo ambalo litazingatiwa ili liwape Afrika viti viwili vya kudumu katika hili baraza.
Halikadhalika, Waziri Juma alisema kwamba katika ajenda yao wameweka mambo 10 ambayo watayapa kipaumbele iwapo watapata nafasi hiyo, yakiwemo kuongoza katika kudumisha amani, haki za binadamu na demokrasia, na vile vile kushirikisha wanawake katika mchakato wa kutafuta amani na usalama wa kieneo. Tarehe 21 mwezi Agosti mwaka huu, Kenya iliishinda Djibouti katika kura iliyopigwa na wajumbe wa nchi wanachama Umoja wa Afrika kwa kupata kura 37 huku Djibouti ikipata 13. Lakini licha ya Kenya kupata zaidi ya 32 zilizohitajika kwa nchi kutangazwa mshindi, Djibouti iliamua kutojiondoa kwa kinyang'anyiro hicho, ikidai kwamba Kenya haina uwezo wa kusaidia kuleta amani kwa nchi jirani ya Somalia. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa akitumia nafasi za mikutano ya kimataifa kuzirai nchi mbalimbali kuunga mkono azma ya Kenya kuwania kiti hicho. Nchi zinazokalia viti vya kudumu ni Marekani, Uingereza, China, Ufaransa na Russia. Kwa sasa Afrika inawakilishwa katika nafasi zisizo za kudumu na Equatorial Guinea, Cote d'Ivoire na Afrika Kusini. Macho sasa yataangaziwa Kenya na Djibouti kuona ni ipi itatoa sababu zinazokubalika za kuchaguliwa kuchukua nafasi hiyo muhimu katika diplomasia ya kimataifa.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji. Tuanzie na habari kutoka shirikisho la soka duniani FIFA, ambalo limechukua hatua ya kumfungia rais wa zamani wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF Jamal Malinzi kujishirikisha na soka kwa miaka 10 baada ya kumkuta na hatia ya matumizi mabaya ya fedha. Kamati ya maadili ya FIFA inasema kuwa Jamal Malinzi alijilipa dola 528,000 ndani ya miaka 4 za mkopo ambao hakuweza kuthibitisha nyaraka zake. Pia Malinzi alinyakua fedha kiasi cha dola 55,000 za zawadi walizopewa timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 katika mashindano ya mwaka 2017. Malinzi alikuwa mjumbe wa kamati ya maendeleo ambayo inatoa fedha za miradi kote duniani, pamoja na kamati za wajibu wa kijamii na fair play kwa miaka ya 2013 mpaka 2017, kipindi ambacho inadaiwa aliiba fedha hizo. FIFA imempiga faini Jamal Malinzi ya dola za Marekani 503,000. Malinzi pia hivi sasa anakabiliwa na mashtaka ya wizi wa fedha hizo katika mahakama ya Tanzania. Na mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge ni miongoni mwa wanariadha watano mwisho ambao watawania tuzo ya mwanariadha bora wa kiume kwa mwaka 2019. Kipchoge amekuwa mwanariadha wa kwanza duniani kukimbia marathon chini ya muda wa saa 2 katika tukio lililofanyika nchini Austria mwezi Oktoba la kutaka kukimbia chini ya saa 1:59. Wanamichezo wengine walioko katika orodha hiyo ya mwisho ni pamoja na Wamarekani Sam Kendricks na Noah Lyles, Mganda Joshua Cheptegei na Norway Karsten Warholm. Licha ya mafanikio hayo ya kukimbia chini ya saa 1, rekodi ya Kipchoge ya saa 1:59:40 haitambuliki kama rekodi rasmi ya dunia, kwa sababu aliipata katika tukio ambalo halikuwa mashindano ya kawaida. Na sasa tutupie jicho kinachoendelea katika viwanja vya michezo Afrika Mashariki, tukianza na ile inaitwa debi ya mashemeji nchini Kenya. Mwandishi wetu Nairobi Dennis Wanyonyi anaripoti.
Ishangwe, vifijo na nderemo za mashabiki wa klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali zilitawala nje na ndani ya uga wa Moi Sports Center Karani siku ya Jumapili kufuatia ushindi mnono wa magoli 4-1 dhidi ya mahasimu wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards ukipenda Chui. Hii ikiwa ni mechi ya ligi kuu nchini Kenya KPL. Wakiongea baada ya mtanange huo ulioshuhudia idadi kubwa ya mashabiki, wengi walitaja kama kijeli kwa Inge kushinda Gor na kuingia kwenye bedroom ya baba licha Chui kuonyesha makali katika kipindi cha kwanza.
Mashemeji walicheza vizuri kabisa, lakini tukaogopa na tukaomba Mungu, na nimefurahia sana game ya leo. Tumewapiga 4 na hakuna siku yenye mashemeji watatupiga.
Mimi nasema mashemeji watapigwa 4 kila siku.
Labda madam, game imekuwa vipi?
Game imekuwa poa. Mashemeji walikuwa wametudharau, but tumewaonyesha tunaweza. Hawawezi kutushinda sisi Kogalo.
Kwa upande wao wanasema kuwa baadhi ya kikosa kushinda husingizia jua ni mashabiki wa Chui, wakimlaumu sana mwamuzi wa mechi siku hiyo.
Chero tulicheza mchezo mzuri, lakini naweza mlaumu referee, maamuzi yake hayakuwa ya kupendeza sana, alitulalia sana.
Kutokana na ushindi huo mkubwa, sasa Kogalo kama wanavyofahamika kwa jina la kupangwa amechupa hadi nafasi ya kwanza kwa alama 18, huku Chui akishuka ngazi hadi nafasi ya 7 kwa alama 15. Na kuhitimisha ni kwamba mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars Francis Kimanzi ana imani kwamba kikosi chake kitasajili matokeo mema nchini Misri siku ya Alhamisi wiki hii kwenye mechi ya kufuzu dimba la mataifa bingwa barani AFCON mwaka wa 2021 dhidi ya wenyeji. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Na huko Tanzania, kindumbwendumbwe mwishoni mwa wiki pale timu ya taifa Taifa Stars itakapoingia uwanjani katika mashindano ya kimataifa. George Njogopa anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars weekend inashuka dimbani kuvana na timu ya taifa ya Equatorial Guinea katika mchezo muhimu wa kusaka tiketi ya kufuzu katika kombe la Afrika yani AFCON itakofanyika 2021 huko Cameroon. Stars imeingia kambini ikijiandaa na mchezo na baadhi ya wachezaji wake walitarajiwa kuripoti leo. Wachezaji hao ni pamoja na Simon Msufa anacheza huko Morocco na Mbwana Samata anacheza katika klabu ya Geng huko Belgiji. Kocha msaidizi wa Stars Juma Mgunda amesema wachezaji wote wako katika hali kubwa wakijiandaa na mchezo utakaofanyika Ijumaa.
Ni kwamba mechi baada ya mechi ndio tukacheze. Hiyo ni kitu ambacho kipo na naamini kabisa kutokana na program iliyoko. Ndio maana nasema mechi zote za kimataifa kwenye level ya national team ni utayari wa mchezaji kutoka kwenye klabu yake. Huku tunafanya sababu tutatengeneza tutafanya hivi kwenda kucheza. Kwa hiyo naamini kabisa kwa sababu wachezaji wengi wanatoka kwenye vilabu vyao ambavyo vinacheza ligi. Kwa hiyo sisi tutaangalia tu kwamba nini cha kuongeza, nini ambacho kimepungua, nini cha kufanya, na kwa bahati nzuri hiyo wachezaji wengi ni wale ambao tulikuwa nao katika mashindano ya CHAN. Kwa hiyo hata wale ambao tumeongeza wale professional ni wale ambao pia tuko nao tunafika kwenye qualifying za World Cup. Kwa hiyo naamini kabisa muunganiko wake utakuwa ni rahisi kwetu.
Baada ya mchezo Stars itavara na timu ya taifa ya Libya katika harakati hiyo hiyo ya kusaka tikiti kufuzu katika kombe la AFCON. Mpaka wakati mwingine, mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hansa.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, tupate muhtasari wa habari. Waziri mkuu wa serikali ya mpito ya Sudan Abdalla Hamdok amewasili Brussels hivi leo kwa mazungumzo na viongozi wenzake huko EU. Mataifa yaliyoungana kumaliza vita vya kwanza vya dunia yanaadhimisha miaka 101 hivi leo tangu kutiwa saini makubaliano ya kumaliza vita hivyo na Ujerumani. Ghasia na hali ya wasiwasi imeendelea nchini Bolivia hivi leo kufuatia uamuzi wa Rais Evo Morales wa kujiuzulu kutokana na shinikizo la wananchi na ghasia za karibu wiki tatu. Shirika la kutoa misaada la Umoja wa Mataifa Yunami nchini Iraq limetoa tahadhari ya kutolewa kwa haraka kwa hatua zilizopigwa na serikali.
Ni hayo tu kwa leo, mpenzi msikilizaji. Ulikuwa nami Mary Mgawe siku ya leo, na nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwelekezi wa matangazo yetu jioni ya leo alikuwa ni Aida Issa. Sote kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema. Tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com. Shukrani.